Еплеер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 8 августта эптенин пенсенбе күнү хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүлөр Кудайбердиева алып барыйм. Шунки программабызда Түркменстанда бюджет эдараларынын кээбиринде ишкерлердин айлыктары кежиктирилип берилер.
Левад вилаятынын аглавы мектептердин педагоглорунун чагылы баалорунун ишкерлерине чейинли июль август айларынын айлыктарын кенийден алып билмеяны айтылат.
Түркменстандын Дашогуз вилаяты пахта ыгым компаниясына 7 сентябрда ресми тайдан кошулду.
Дашогузда пахта ыгымы 7 сентябрда башталды деп ресми тайдан ыгылан эдилтеди. Vilayetin Oğuzhan'ın qozaları ir açılan kəbir etraflarında paxta yığımı eyyəm geçen ayın ortalarında nümayəri devam edib geliyər.
Pakistan Türkmenistan'dan elektrik toğını satın almaqdan boyun qaçırıyar.
Pakistan Türkmenistan'ın elektrik toğını eksport etmək üçün ayrı başqa geçirici liniyasını qurmaq planı var adaq təklifini rət etdi.
Şun biz bu və beləki temalarda cekmecek durup geçiriz. Программамызын эсасы бөлөгүнө башламадан одол тээдиликтер менен таныш болом. Сириядан кабышкан маалыматтарда Алеппо шаарында хлорлу газдын уланылганлыгы гуман эдилген hücumun netijesinde onlar çağdamın demalış problemasından ezir çekkenligi xabar berilýär. Britaniýada yerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama 6 sentýabrda şäheriň opozisiýasynyň gözegçiliginde Sukari etrapçasynda bolan bombaly hücumlaryň netijesinde 70 adamın dem gysmadan ezir çekenligini aýdýar. Adam ýetkisi barada xabar berilmedi. Siriýanyň raýat gorunşy atly adatdan daşary meýletinçe topary bombalaryň hökümetiň dik uçurlarından taşlananlygyny we hlorly maddalary öz içine alandygyny habar berdi. Raýat gorunuş topary çağalaryň kislorodly nikaplary ulanýanlygyny görkezýän wideony Facebook ulgamyndaky sahypasynda çap etdi. Topar hökümeti geçen aýda hlorly bolmakda guman edilýän ýene 2 hüjümi amala aşyrmakda aýplady. Damask 5 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında hemiki yararlary ulanmagyna degişli ähli aýyplamalary ret edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçylygynda awgustda geçirilen derňewler Siriýanyň hökümetiniň 2014-nji we 2015-nji ýyllarda zeherli gazlaryň ulanylmagynda amala aşyrylan 2 tane hüjüme jogapkärçiligini anyklady. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Respublikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trump öz bäsdeşi Hillary Clintonyň Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin ýaly garşydaşlary bilen gidişmäge ukypsyzlygyny aýtdy. Hillary Ortiýad bilen berk oýnamagy gowy Putin oňa seredýär hem gülýär diýip Trump 6 sentýabrda Virginia ştatynda geçiren kampaniýasynyň dowamında aýtdy. Trump Clinton babatyndaky bu çykyşyny demokratlaryň ony Ortiýada kiber hüjümler arkaly Birleşen Ştatlaryň saýlaw larına goşulmagy ündemekde aýyplamagynyň ýa-da etdi. Clinton bilen birlikde saýlawlara gatnaşyp wize-prezident wezipesine dalaşan edýän Timothy Kaine Clintonyň Putin bilen berk gepleşiklerde ýüz-we-ýüz durup bilýänligini ýem subut edenligini aýtdy. Ortiýadyň daşaryşlar ministriniň orunbasary Sergey Rybakov Birleşen Ştatlaryň 2 kandidatynyň Ortiýad bolsa diýen özara çykyşlaryny gülkünç diýip adlandyrdy. İranın Daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif, Saud hökümetlerine İranın şülkü haçtı yaratından çekilmeginin daşındaki söz davasında çıdamsız ekstremizm dayıpladı. Hakikatta İranlıların ve musulmanların köpüsünün şeride vahabitlerin ve Saud terör usatlarının vaqt edilen çıdamsız ekstremizmin arasında hiç kili mengdeşlik yok deyip Zarif 6 sentyabrda Twitter arkala etti. Onun bu pikiri Saud Arabistan'ın baş ruhanısı baş müfti Abdulaziz Al-Sheikh'ın aglavası şaylar bolan İranlılar musulmanlar del deyip aytmağının iyiziyani orta atıldı. Saud ruhanısı bolsa İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin sünnilerin yolbaşçılığındaki Saud Arabistan'ın musulmanlarının mukaddes şehri Mekka ve Medina haç ziyaratının guramaçılığını tanqid etmeğine cevap verdi. İran şöyle 10 sentyabrda başlanan haç ziyaratını öz ziyaratçılarını iyi vermeyenliğini ve Saud resmiler bilen hopsuzluk varadı. Gepleşiklerinin şovsuzluğa uçranlığını aytdı. 2015 yılın haç ziyaratının devamında basavaslık ziyaratlı adından 2297 ziyaratçı vefat bolupdy. Olaryň ýüzlerçesi İranlılar dey. Бразилияның Рио-де-Жанейро шәһәре 2016 елның Паралимпия ойындарының ачылышына таярланар. Maracana stadionunda açılış töreni Güney Amerika'nın ilkinci Olimpiya oyunlarının odunun söndürülmeğinden 3 hepte geçen son geçirilir. 11 günlep devam edecek bu vaka dünyanın 161 yurdunun 4000 çemesi sportsmeni katnaşar ema ortadın topori bu çara katnaşmayar. Dergemlerin neticesinde Moskva'nın sportta devlet tarafından dolandırılan doping programmasını alıp bariyanlığı anıklanan son ortadın tutuş paralimpiya toporuna Brezilya'da geçirilen bu halkarı yarış katnaşmak kadağın edildi. Paralimpiya yarışına sport yıldızlarının arasında İranlı ştangaçı Siaman Trahman, Britanyalı David Weir ve Hıtaylı Liu Chui King katnaşarlar. Крым татарларының ады белле активисты Орси тарапынан басылып алынган Крымның рухи хастаханасыннан бошотылды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәдрикләр белән таныш булдыгыз.